uzņēmēju individuālās tikšanās ar LIA pārstāvjiem ārvalstīs un Latvijas darbiniekiem. Esi gatavs atgūt jaunus eksporta tirgus, vai arī jau veiksmīgi darbojies ārvalstīs, taču ir radušies jautājumi. Aicinām izmantot iespēju un noskaidrot sev aktuālos jautājumus par interesējošo mērķa tirgu. Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai LIA 16 pasaules valstīs darbojas Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības. Lai uzturētu pārstāvniecību nepastarpinātu saikni ar uzņēmējiem, individuāli pārrunājot uzņēmēju intereses ārzemju tirgos, ik gadu tiek rīkotas uzņēmēju tikšanās ar LIA pārstāvniecību ārvalstīs vadītājiem kontaktbirža punkts ņemot vērā un pielāgojoties šī brīža situācijai pasaulē. Šogad piedāvājam iespēju tikties ar LIA pārstāvniecību vadītājiem online formātā B2B platformā. Šoreiz iespējams pieteikt tikšanos ar LIA pārstāvjiem Amerikas Savienotajās valstīs, apvienotajos Arabu Emirātos, Dānijā, Francijā, Japānā, Dienvidkorejā, Krievijā, Čīnā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Somijā, Ukrainā, Vācijā un Zviedrijā. Piedāvājam arī satikties ar Eiropas biznesa atbalsta tīkla Latvijā darbiniekiem, kas sniedz jums konsultācijas par LIA un EN pieejamo atbalstu. Eiropas biznesa atbalsta tīkls Enterprise Europe Network ir Eiropas komisijas projekts, kas sniedz palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 65 pasaules valstīs. Tiešsaistes tikšanās norisināsies atbilstoši iepriekš sastādītam grafikam. Vienas tikšanās ilgums 20 minūtes, pieteikšanās līdz 14. decembrim, taču vietu skaits ir ierobežots, nekavējies piesakies un atrodi atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem, kā reģistrēties pasākumam un pieteikt tikšanās, reģistrējies platformā HTTPS Individual Meetings with LIA Representatives B2 Mats Hjosignup. Ja gribi uzzināt vairāk par reģistrācijas procesu, noskaties video, aizpildi profilu. Uzaicini uz tikšanām interesējošos LIA pārstāvjus un EN darbiniekus. Pēc tam, kad tikšanās būs apstiprināta, platformā varēsi vienoties par tikšanās laiku. Pārbaudi savas tikšanās platformā, neilgi pirms tikšanas laika, ieej platformā un pievienojies tiešsaistes virtuālajam kabinetam. Nekādu papildu programmu instalēšana nav nepieciešama, darba valoda latviešu, dalība bez maksas.